güzel de.
Азаттык радиосунун бир сааттык бағдарламасы одан әрі жалғаса да бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бесте алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан геосаяси ойыншы болуға тағы да талпынуда деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Молдовада мыңдаған оппозиция қолдаушылары жексенбі күні тағы да наразылық шарасын ұйымдастырғаны жайлы айтатын боламыз. Тұңғыш шыққан совет тарихшысы Ермұхан Бекмахановтың жары Халима Жеймен марқұмның ғылыми мұрасы жайында өткізілген сұхбат беріледі. Соңғы кезде түсірілген қазақ кинолары халықаралық жүлделер алып жатқанымен киносыншылар тарапынан сынға тап болып жатқаны жайлы қазақ киносының деңгейі туралы жүргізілген сауалнаманы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Халықаралық бақылаушылар Қазақстан аумағында ядролық отын банкін құру туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысын ресми Астананың халықаралық деңгейдегі өз беделін көтеру ниетімен байланыстырады. Сонымен бірге бұл бастамадан Вашингтон, Техран, Астана үштігі пайда болуы мүмкіндігін де жоққа шығармайды. Сонымен осы тақырыптағы халықаралық баспасөзге шолуда жасайтын болсақ, Қазақстан аумағында атомдық электр станцияларының қалдықтарын кәдеге жаратуға арналған ядролық отын банкін салу жөніндегі президент Назарбаевтың сәуірдің 6-сында Астанада айтқан ұсынысы әлемдік баспасөздің ортақ тақырыбына айналды. Британияның BBC ақпарат тарату корпорациясы ядролық отын банкін құру туралы ойды 2005 жылы айтып, алғаш ұсыныс жасаған атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік екенін еске салады. Ол ойды уақытында ақш пен ресей қолдаған болатын. 2007 жылы ақш аталмыш жобаны жүзеге асыруға арнап 50 миллион доллар бөлген еді деп еске салады BBC. Жоба шеңберінде атомдық отын сақталатын қойма немесе депозитарий одан өзге елдердің атом электр станцияларына қажет мөлшерде отын сатып алуына мүмкіндік туғызып, ядролық материалдарды байыту бағдарламаларын дамытуды қиындатып отырған өткір мәселелерді азайтуға септесер еді. Жобада атом электр станциясы реакторларының жұмыс істеуіне қажетті байытылған уран өндірісімен тұтынушы елдерге сату үшін отын түрінің қорын сақтау қарастырылған. Депозитарий жұмысын әдетте халықаралық деңгейде ядролық реакторлар жұмысын тексеретін атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік қадағалайтын болады деп белгіленуде. BBC материалдарында жер шарындағы уран шикізатының жиынтық мөлшерінің 1/5 бөлігі Қазақстан аумағында жатқандығы айтылады. Болашақта республиканың уран шикізатын сыртқы саудаға шығарудың әлемдік рейтингінде көшбасшы орынды иелену ниеті бар. Бұл туралы өткен күндерде елдің ресми басшылығының жоғарғы буынындағы адамдар, оның ішінде мемлекеттік толық меншігіндегі Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының топ менеджерлерінің өкілдері мәлімдеді. BBC таратқан хабарға сәйкес, өткен аптада Астанаға ресми сапары барысында Иран президенті журналистерге Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атомдық отын сақталатын қойма туралы ұсынысын қолдайтындығын айтқанымен, бірақ онда ядролық депозитарий қызметін өз елінің пайдаланатынын не пайдаланбайтындығы жайында ештеңе демеген. Астананың ұсынысын Техран қолпаштаған уақытта Вашингтондағы Американың жаңа президентінің командасы екіжақты қарым-қатынастағы жаңа жолдарға серпін беруді ойластырып жатқан еді деп жазады Irish Times газеті. Иранның ядролық бағдарламасын дамыту саясаты екі ел арасындағы қарым-қатынасты бұзып тұрған басты мәселе екендігі белгілі. Бұған дейінгі уақыттарда Махмуд Ахмадинежад, егер өзге елдерден ядролық отынның әкелінуіне кепілдік берілетін болса, уранды байыту жұмысын тоқтату мәселесін қарауға даяр екенін мәлімдеп жүрді. Дей тұрғанмен, Иран өзінің ядролық отынның оқшау өндірісін бейбіт мақсаттарға арнап уранды байыту технологиясын меңгеру құқығын қорғап бақты. Байытылған уран атом электр станциясында отын ретінде қолданылады, ал одан әрі байыту арқылы одан атом бомбасына қажетті қару материалдарын жасауға болады. Irish Times газетінің жазуынша, ядролық отын қоймасын салу кестесімен ақша қаражатының ауқымы әлі белгіленбеген. Оның үстіне ондай банктің қайда орналасатынына да әлі жауап табылмаған. Сондай-ақ бұл айтылғандарға газет Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасы Астананың халықаралық беделін арттыруды көздеумен де байланысты дегенді қосады. Сонымен бірге бұл кезде Ирандағы ресми тұлғалар Барак Обаманың 5 сәуірде Прагада сөйлеген сөзін сынға алып жатқан дейді Reuters агенттігі. АҚШ президенті Барак Обама Прагадағы сөзінде Американың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарын жалғастыруға тиістілігін, өйткені Иранның ядролық бағдарламасы қауіп төндіреді деп айтқан болатын және бұл мәлімдемені ақшының ресми әкімшілігінің сайты да жазып отыр. Ресми Техран Иран сыртқы істер министрлігі өкілінің сөзі арқылы ақш пен ядролық қаруы бар өзге де елдерді ондай қаруды сен шығаруға шақырады. Біз ядролық қарудан ада бейбітшіліктің орнағанын күтеміз деген Иран сыртқы істер министрлігі өкілінің сөзін Reuters агенттігі келтіреді. Біз ақш пен өзге де елдер ядролық қаруды жою және залалсыздандыру бағытында нәтижелі де нақты шараларды іске асырады деп күтеміз деген Reuters агенттігіне берген сұхбатында. Еврейженет интернет сайтында Орталық Азиялық мәселелер жөніндегі маман Джоанна Лилстың Астана, Иран мен Америка арасындағы ядролық саудада делдал қызметін атқаруға талпына ма деген мақаласы жарияланған. Мақала авторының пікірінше, Қазақстан өзінің сыртқы саясаттағы орақтпаларымен Иранның ядролық бағдарламасына байланысты әлемдік ең күрделі дилеммадағы өзіндік геосаяси ойыншы ретінде ықпалын нығайталады. Автордың айтуынша, Қазақстан президентінің елде ядролық отын банкін құру жөніндегі ұсынысы қабылданған жағдайда Қазақстан қажеттілігі бар елдерді ондай отмен қамтамасыз ететін әлем сенім артқан жаһандық субъект бола алмақ. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздер батыстық басылымдарда жарияланған Астана геосаяси ойыншы болуға кезекті рет талпынуда деген мақалаларға шолуды тыңдадыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі өрбітейік. Молдовада мыңдаған оппозиция қолдаушылары жексенбі күні тағы да наразылық шарасын ұйымдастырды. Олар сайлаудан кейін орын алған зорлық-зомбылыққа байланысты ел басшылығын айыптап отыр. Хабарларға қарағанда өткен аптада шерулер барысында ондаған адам жарақат алып, жүздеген адам қамауға алынған. Оппозиция сәуірдің 5-сіндегі парламенттік сайлаулардың қорытындысы бұрбаланды деп айыптауда. Тақырыпты Саида Балымғожа жалғастырады.
Жексенбі күні кемінде 5000 молдовалық азамат Кишиневтің орталығындағы алаңда жиналып, үкіметке қарсы наразылық шарасын өткізді. Алаңға сондай-ақ көптеген полиция қызметкерлері орналастырылды. Полиция өлкелерден ел астанасына аттанған автобустарды тексеруде деп хабарланып отыр. Журналистердің айтуынша қаладағы жағдай айтарлықтай тыныш көрінеді. Шеру барысында оппозициялық либералды демократиялық партиясының жетекшісі Влад Филат сәуірдің 5 күнгі парламенттік сайлаулардан кейін қауіпсіздік күштерінің наразылықтан тұрғыларға көрсеткен іс-қимылдарын айыптады. Филат Азаттық радиосының молдовалық қызметіне берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Vom cere categoric să renunțe guvernarea la teroarea care au instaurat-o, să elibereze necondiționat și imediat.
Біз үкіметтен билік бастаған террордан бас тартуды, соққыға жығылған және азаптауға тап болған барлық саяси тұтқындарды босатуды сұраймыз. Біз сондай-ақ үкіметтен сайлаушылар тізімін тексеру үшін жағдай жасауын талап етеміз, деді Молдова оппозициясының басшысы Филат. Сенбі күні Ішкі істер министрлігі тұтқындалғандардың тізімін жариялап, қамауға алынғандардың азаптауға ұшырап жатқандығы жөніндегі айыптауларды жоққа шығарды. Министрліктің айтуынша, қылмыстық тергеу ісіне қатысты 166 адам тұтқындалған және 129 адам әкімшілік абақтысына жабылған. Сайлау комиссиясының ресми мәліметінше сайлауда президент Владимир Воронинның коммунистік партиясы жеңіске жеткен, алайда комиссияның 9 мүшесі сайлауда заң бұзушылықтар болды деп мәлімдеді. Молдованың конституциялық соты парламенттік сайлаудағы дауыстарды қайта санау туралы шешім шығарды. Бұл өтінішті президент Владимир Воронин жасаған болатын. Сот төрағасы Думитру Пубиленің айтуынша, сайлау ресмилері 9 күн ішінде дауыстарды қайта санап шығуы тиіс. Сайлаушылардың тізімі де тексерілетін болады, деді Пубиле. Оппозицияның айтуынша, ол тізімде қайтыс болған адамдардың аттары болған. Ал бұл екі арада толқулар барысында оппозициялық қолдаушының өлімі жөніндегі хабар жексенбі күні расталды. 23 жастағы Валерий Бабоктың ата-анасы қамауға алынған баламы соққыға жығылған соң қаза болды деп мәлімдеді. Алайда полиция әлгі жігіттің газдан уланып қаза болғанын айтып отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушым, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары Қажымұрат Майырманов қамауға алынды. Молдовада даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстар қайта саналады делініп отыр. Таиланд қарулы күштерінің басшысы ел астанасында тәртіп орнатылады деп уәде етті. Ауған билік орындары ақш күштерінің әуе шабуылынан болуы мүмкін делінген қарапайым азаматтардың өлімі туралы хабарды тексеріп жатыр. Бағдаттың солтүстігіндегі Салахудин аймағында орын алған жарылыстан бір американдық сарбаз қаза тапты. Ресейдің Лукойл компаниясының делегациясы Ираққа сапармен бармақшы. Ирақ билігі ірі араб басылым мен телеарнасының Бағдаттағы кеңселерін жабуды көздеп отыр. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырып отырып, назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Соңғы кезде түсірілген қазақ кинолары халықаралық жүлделер алып жатқанымен киносыншылар тарапынан сынға тап болып отыр, және қазақ киноларының бүгінгі деңгейі туралы жүргізілген сауалнаманы тыңдайсыздар. Тұңғыш шыққан совет тарихшысы Ермұхамбет Бекмахановтың жары Халима әжей мен марқұмның ғылыми мұрасы жайында өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Құрметті радио тыңдаушыларым, сондай-ақ азаттықтың хабарларын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларына қатысты қоғамда әрқилы пікірлер бар. Кейбір киносыншылар соңғы кезде қазақ фильмінің өнімдерінде әуесқой режиссерлер түсірген кинокартиналарда ұлттық мүдде ескерілмеген десе, режиссерлер нағыз өнер туындысын жасау жолындағы ізденістерге баланатын бұл фильмдерді бірыңғай жоққа шығаруға болмайды дегенді айтады. Ал әуесқой киногерлер болса, соңғы жылдарда кинолар режиссердің бас пайдасы мен халықаралық фестивальдерге арналып түсірілген деген пікірде қалып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы баяндайды.
Жазушы Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай көшпенділерден бастап келінге дейінгі аралықта жаңа фильмдердің барлығы да өз деңгейінде түсірілген жақсы картиналар. Дегенмен әлемдік прокатқа сұранып тұрған тарихи киноларды түсіруді одан әрі дамыту керек екенін айтады.
Бұндай проекттерге мемлекет тапсырыс беру керек деп ойлаймын. Егер көшпенділер сияқты тағы да 30-40 миллион ақша төгіп мемлекет халықтың тарихынан мысалы үшін Тамиристі алайық, немесе Бейбарысты алайық, тапсырыс берілсе, көшпенділерден артық болмаса, кем болмайтын фильмдер өмірге келген болар еді. Және олардың сценарийлері де бар. Рас, біз Қыжыбек тәрізді, немесе Атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасаватқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар.
Дегелі Смағұл Елубай, ол үшін мемлекет халықтың рухын көтеретін сыннан өткен сценарийлері дайын халықтық фильмдерге тапсырыс беру қажет екенін айта келіп, осындай кино картиналар қатарында үлкен экранға шығуға дайын Махамбет Біржансал фильмдері бар екенін атап өтті. Алайда Мәдениет журналының редакторы, Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтің пікірінше, соңғы кездері түсірілген қазақ фильмдерінің ешбірінде ұлттық рух жоқ. Мұндай фильмнің режиссерлары өз ұлтынан кіндігін үзгендер екенін айтады.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша қазақ киносының қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір лента болды. Аса қымбатқа түскен және бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ. Ол әшейін жай Байабек боп шыға келді. Одан кейін барып Голливудқа, Европаның кинофестивальдарына арнап фильмдер түсіре бастады. Халықтың өзінің көкейінен шықпай жатты. Содан кейін барып мына әртүрлі қияли тақырыптарға кете бастадық. Қазақтың тарихын көрсетеміз, түркінің тарихын көрсетеміз деп келінді түсірді. Бірақ дәл осыншалықты өтірік кино түсіруге бола ма? Бірақ қазақты тағы да жерге қарататын кино. Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр.
Дулат Исабеков мұның бәрі режиссерлардың ұлт туралы түсініктен, оның құндылықтарынан адалдығының кесірі дейді.
Осы мұны өзім білемдеушілік, өзгенің пікірімен санаспаушылық, қазақ халқының өзінің өмірін жақсы білмеу, әдебиетін жақсы білмеу, фольклорын, оның ауыз әдебиетін, әнін, жырын жақсы білмеу, оны қанына сіңірмей өскен жігіттердің тобы осындай фильмдерді алып келіп жатыр. Ақша қуып бара жатыр.
Бірақ та режиссер Данияр Саламат соңғы жылдардың жүзінде экрандалған фильмдердің барлығын жоққа шығаруға болмайды. Мұнда ең бастысы әр режиссердің өзіндік ой айту еркіндігі бар деп отыр.
Дәл осы уақытқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір аузы қуып шөпке сүртетін ештеңке жоқ. Алуан түрлі жүйрік па әліне қарай шабады деген әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан. Ең бастысы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адам өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жет. Ал жаңағы келінге қарата айтылатын мәселе бұл енді соншалықты бұдан да шошитын нәрсе жоқ.
Осылай деген Данияр Саламат режиссерлардың әлі де болса ұлттық кино түсіруге қарай мойын бұрулары қажет екенін айтып қалды.
Алдымызда тұрған үлкен мәселе бұл ұлттық болмыстағы ұлттық рухты бойына сіңірген өзіміздің менталитетке сай өзіміздің мамыражай қоңыр фильмдеріміздің көрінбей жатуы бұл үлкен мәселе.
Көтеріліп отырған тақырыпқа орай әуесқой режиссер Еркін Рақышевтің айтқан ойы төмендегідей.
Менің ойыма орыстың режиссері Никита Михалковтың мына бір сөзі келіп отыр. Оскар сыйлығын алғың келсе, Ресейді жамандап кино түсір деген. Мына біздің режиссерлер де олардың бірінші ойындағы мақсаты шетелдің фестивальдарынан лауреат болу. Бұл 100% айтуға болады. Сен қазақты жамандап кино түсірсең, сен лауреат боласың. Бұлардың бірінші алдына қойған мақсаты сол. Атын шықпаса жер өрте деп. Бұларға қазақтың жаңағы ұлттық ерекшелігі, намыс, жигер бәрін шетке жинап қойғанда әйтеуір өздерінің қара басын қамын ойлап сол лауреат болу.
Соңғы жылдары түсірілген фильмдердің қатарында Болат Қалымбетовтің Сардар, Серік Апрамовтың Аңшы, Рүстем Әбдірашевтің Қаладан келген қыз және Құрақ көрпе, Данияр Саламаттың Әкем екеуміз атты фильмдер бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда сөз болған қазақ киносы тақырыбына орай Азаттық радиосы қазақ көрермендер арасында шағын сауалнама жасаған еді. Көрермендердің дені 2000 жылдан кейінгі қазақ киносының аяқ алысын құптайтындықтарын білдіргенімен де, шағын бюджет әуесқой режиссерлердің түсірген фильмдері сын көтермейтін халде екенін де айтып отыр. Ал кәсіби режиссерлердің картиналары әлі де болса қазақ көрермендеріне жетпей жатқанына да көрермендердің көңілі де екен. Сауалнаманы Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Дәулетбек Албан, қазақ киносы ұлттық бағытта дамымайынша, кино әлеміндегі өз орнын айқындай алмақ емес. Қазақстан киносының өзіне тән ерекшеліктері болуы қажет деп санайды.
Біз өзіміздің қазақстандық жүйені сақтай отырып, қазақстандық кино түсірудің мектебін, қазақстандық стиль, қазақстандық тәсіл, Қазақстанның өзінің ұлттық тамырынан алған қасиеттері арқылы ғана әлемді таңғалдыруға, әлемді сүйсіндіруге болады. Ал еліктеуден ешқандай нәтиже шықпайды. Саясаттық басқа бір мақсаттардың ар жақ бер жағында болып жатқаны байқалып қалады. Мысалы, "Здравствуйте, Иерусалима" деп айғайлаудың қазақ қызына қаншалықты қажеті болды деген сияқты.
Тағы бір қазақ көрермені Жанар Рахманбердіқызы өзі көрген кинолардың ішінде ұнатқанынан ұнатпағандары көп екенін, әрі қазіргі көрерменнің талғамы сапалы киноны талап етеді дейді.
Сатай фильм деп рекетер. Сол кино негізі маған ұнады. Ол кино өзінің алдына қойған мақсатында орындап шыққанда, одан басқа бір фильмдер бар мысалға. Қаруй бар, сосын жетімдер, жаралы сезім, сол сияқты фильмдер маған қатты ұнаған жоқ. Айтар ойы бәрі жақсы, бірақ бәрі бір жерде жаңағы нағыз кино маманы түсірмеген көрініп тұрады. Және ең техникалық жағынан да көп кемшілігі бар. Оны қарапайым көрерменді сен алдай алмайсың, ол әрбір адамның қазір талғамы бар.
Ал өзін ақынмын деп таныстырған Бейбіт Сарыбай кейінгі жылдары түсірілген қазақ киноларының ешбірін жаратпайтынын айтып, оны былайша түсіндірді.
Киностудиялар, продюсерлер, мысалы, киноларын бірден маған ұнамайды. Өйткені олардың көркемдік сапасы төмен. Өзге елдердің, шетелдердің киноларын тастамайтын болсақ, анау кино емес, әшейін университет бітірушілер алған дипломды жұмыс деңгейіндегі дүниелердің барлығы. Жақсы кино жоқ болғаны мен амалсыз жаңа кино көреді да қайта қайта. Содан кейін олар жаңағы біздің кинолармызды көріп жатыр дейді. Мысалы, қай киноны сіз айта аласыз, мысалы, көркемдік деңгейі бар жоғары деп. Мысалы, мен айта алмаймын. Атын атап түсініктемей қойын. Қазір өзі айналасы бір 15 шақты ғана кино ғой, сол тұрған әңгіме отыр. Солардың барлығында көркемдік деңгейі ұнайды.
Дегенмен 90-шы жылдардың басындағы кино нарығындағы жағдаймен салыстырғанда қазіргі қазақ киносы дамығанын тілге тиек еткен Үмітжан Бакелеева кәсіби режиссерлар мен әуесқой режиссерлар туындыларының көрермендерге жетуі әрқалай екенін айтады.
Көрермен ретінде айтарым, әуесқой кино режиссерлардың түсірген фильмдері кәсіпқой нелерге қарағанда көп тезірек, көбірек жететін секілді маған. Сол киноларын көрерменге жеткізуге деген ынтасының арқасында шығар, ал бір жағынан бақ беттерінен теледидардан естіп жатамыз, ой, ана жерге барып мынандай сыйлық алып келді, мына жерге барып мынандай сыйлық алып келді. Әрине оның бәрі жақсы ғой, бірақ ол қазақ көрерменіне жетпеген екен, және ол сыйлықтың ешқандай маңызы болмайды деп ойлаймын. Белгілі бір шедеврлар түсіріп жатпаса да, енді жалпы көруге болатын кинолар бар арасында.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Совет тарихшыларының бірегей өкілі Ермұхан Бекмахановтың жары Қалима әжей мен Азаттықтың бүгінгі сұхбаты қайтыс болғанына 40 жылдың жүзі болған ғалымның мұрасы жайында өрбейді. Сұхбатты дайындаған Алматыдағы тілшіміз Эленора Якиязы.
Совет тарих ғылымында доктор атағына алғаш ие болған қазақ азаматы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі Ермұхан Бекмахановтың туғанына биыл 94 жыл толды. Тарихшының жары Бекмаханов туралы екі томдық жинақтың құрастырушысы Халима Жеймен сұхбатымыз өмірден өткеніне 40 жылдың жүзі болған профессордың мұралары жөнінде басталды.
50 жаста қайтыс болды. 60 жылдығын тойлады, 70 жылдығын тойлады, 80 жылдығын тойлады. 90 жылдығын тойлады. Мына біздің интеллигенцияға, тарихшыларға. Мен өзім ризамын, ылғи есіне алып, мәжілістер өткізіп жатыр. О кісінің Қазақстан 19-шы ғасырдың 20-40-шы жылдарында кітабы өзі қайтыс болғаннан кейін қазақша шыққанына да ризамын. Оның шәкірті Әбу Тәкенов шығарып, өзі марқұм боп кетті. Сосын 90 жылдығына 7 томдық шығармаларын Павлодардағы Торарғыр университеті шығарды. Ол үлкен бір енді мұра боп қалды ғой.
Сол уақыттағы ұлтшылдық деген желеумен ғалым Ермұхан Бекмахановтың тарихи көзқарасы мен ғылыми еңбегі үшін 25 жылға сотталғаны бұл күнде тарихқа айналды. Бұл жайында Қали Мәжей былай дейді.
Ерекең 46-шы жылы Москвада диссертациясын қорғап, қорғаннан кейін 47-ші жылы сол кітабы шығарып, 48-ші жылы ғана ВАК оқысыға докторлық дипломын берді. Кітап шыққан соң бүтін енді адамдар оқып, 4 дискуссия өткізді. Дискуссияда көбінше сынап, 19-шы ғасырдағы кенесарының қозғалысы, ол халықтың қозғалысы емес, ол орыстарға қарсы көтерілістіп, ерекен көп қиыншылыққа ұшырап, 52-ші жылы сот болып, 25 жылға кесіліп, Сталин қайтқасын, ерекен сол 2 жыл отырып қана оралып келдіп, о вақытта бір өзі науқан болды. Қазақстанда тарихшылар емес, әдебиетшілер, тілшілер де көбі сорлады. Аман есенсіннен келіп, парт билетін алып, қуанып, жазған монографиясын Москвада шығарып алды. Тағы университетті жұмыс істеп, кафедрасын меңгерді. Аз вақытта 20 аспирант шығарды.
Ұлт тарих үшін құрбандыққа бара білген ғалымды тарихтан басқа не қызықтыратын еді деген сұрағымызға.
Ерекен өзі тарихшы, ғылыми адам, сондай өзі музыканы жақсы көретін жігіт еді. Театрға, музейлерге барып, Ерекенмен жақсы шарладық. Кітап құмар еді. Букинистический магазиндерге кіріп кетті. Сонда 2 сағат шарлап бәрін тауып, Шоқанның 1904 жылы шыққан кітабын тауып алып, сондай қуанып, маған көрсетіп, сатып алдық. Ерекен ерекше жігіт өзі. Қандай көп қиыншылық көрседі, шыдамды, қайсар.
Дейді Халима Адамбек қызы. Сұхбаттасымыз Қалима Жейдің анасы Айша, Зайсан көпесі Пидахмет деген кісінің қызы, Алакесі, Алашордашы Адамбек Бекмұхамедов. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін байдың қызы, Алашордашының әйелі ретінде қуғын көрген Қалима Жейдің анасы жалғыз қызын алып, Семейден Өзбекстанға бас сауғалап қашып барған. Қазақ тарихын зерттеп жүрген жас ғалым мен Өзбекстандағы Орталық Азия мемлекеттік университетінде білім алып жүрген студент қызды таныстырып табыстырған Ташкент шаһарының Әлішер Науаи атындағы кітапханасы.
Ерекеңмен 46-шы жылы таныстым. Ол кісі Ташкентке келіп, архивта, сонан кейін библиотекада жұмыс істеп, Түркістанның сборник деген бір үлкен кітаптар бар екен, соларды қарап отырғанда, Өзбекстанда мен Сагуда филфакта орыс бөлімінде оқыдым. Сонда Толстойдың Хаджи Мұрат деген шығармасында шығыстың сөздері деген диплом жазғанда Ерекеңмен екеуміз кездесіп, сонда мен Ерекеңді байқадым. Сол 46-шы жылдан 66-шы жылға шейін 20 жыл біз бірге болдық. Ерекеңнің арқасында мен де кандидатскийін қорғап алдым. 2 ұл таптым, қыз таптым, оқулықтардың авторы болдым. Ол кісіні мен кездестірмесем, мүмкін менің өмірім ондай болмас еді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Құрметті тыңдаушы ағайын, тұңғыш шыққан совет тарихшысы 40 жыл бұрын өмірден өткен Ермұхан Бекмахановтың жары Халима Әжеймен сұхбат марқұмның ғылыми мұрасы жайында болды. Жалғасын Азаттықтың кейінгі бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Осымен Азаттықтың бір сағатта бағдарламасы аяқталды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әрдайым Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Күн сайын Азаттықтың әуе толқынында кездесіп тұрайық. Ал қазір мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.